Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu Raadiyoo Waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Ilaaf ilaamee.
Nagaan Waaqaaf tokkummaan Hafuura Qulqulluu isiniif baay'atu akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffatoota keenya. Kun qophii ilaaf ilaameeti. Qophii ilaaf ilaamee jalatti walitti fufiinsaan kan isiniif seenessaa jirru kitaaba tajaajila fayyisuuti. Kitaaba tajaajila fayyisuu keessaa immoo boqonnaa 11ffaa isiniif seenessaa jirra. Har'a boqonnaa sana jalaa egaa kutaa 3ffaa isiniif qabannee jirraa. Isinis nu waliin ta'aati. Qophii keenya kanaan eebbifama. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 11. Warra of to'achuu dadhabaniif hojjechuu. Murtoon namni jabina mataa isaa qofaan murteessu gatii hin qabu. Kakuun addunyaa keessatti galamu hundumtuu humna amala cubbuu cabsuu hin danda'u. Amma onneen namootaa ayyaana Waaqayyootiin haareffamtutti waan hundumaa keessatti of to'achuu shaakaluun hin danda'amu. Libsuu ijaatiif illee taanaan ofii keenyaan mataa keenya cubbuu irraa bilisoomsuu hin dandeenyu. Yeroo xiqqoo isheetiif illee taanaan nuyi Waaqayyo irratti hirkatoodha. Haroomsi dhugaan onnee qulqulleessu keessa namaatii jalqaba. Hojiin nuyi warra kaaniif hojjennu milkaa'insa dhugaa biraa akka ga'uuf yeroo ayyaanni Kiristoos amala namaa jijjiiruuf lubbuu Waaqayyo wajjin walitti hidhu nunis gama keenyaan hojii fayyinaa Waaqayyoon deeggaruutu nurraa eegama. Kiristoos jireenya isaa keessatti seera Waaqayyootiif guutummaatti abboomamuudhaan nama hundumaaf fakkeenya sirrii ta'eera. Humnaaf qajeelfama isaatiin jireenya inni lafa kanarra jiraate nuyis akka jiraannuuf shaakalli guyyaa guyyaa hunduma keenya barbaachisa. Warra kufaniif yeroo hojjennu barbaachisummaa seera Waaqayyoof bu'aa isaaf amanamuu sammuuf onnee namaa keessa kaa'uun barbaachisaadha. Waaqayyoon kan tajaajilaniif Waaqayyoof kan hin tajaajille gidduu garaagarummaan akka jiru ifa gootanii dubbachuun dagatamuun irra hin jiru. Waaqayyo jaalala haa ta'u malee seera isaa kan cabsu callisee dhiisu. Mootummaa isaa keessatti warri hin amanamne gatii hojii isaanii utuu hin argatin akka hin amne seerri tumameera. Warra isa kabajan qofaatu kabajama. Amalli namni lafa kana irratti agarsiisu ga'umsa bara baraa murteessa. Waanuma facaases haama. Sababiin bu'aadhaan hordofama. Ulaagaan seerri Waaqayyoo barbaadu guutummaatti abboomamuudhaan gadi miti. Inni abboomamootaa isaan utuu hin ibsin hin dhiifne. Namni isaa wajjin akka walii galutti qofa waan hin barbaachifne hin dubbanne. Cubbamoota gara amala isaa fi gara Kiristoos ayyaanni isaa gara guddina amalaa kanaan biraan nama ga'uutti geggeessuu qaba. Fayyisaan dadhabbii ilmaan namootaa fudhachuudhaan jireenya cubbuu hin qabne jiraate namoonni sababii uumaa uumamaatiif cubbuu mo'achuu akka danda'an garaa isaanii keessa bulchuun barbaachisaadha. Kiristoos hirmaattuu amala waaqummaa isaa akka taanuuf dhufe. Jireenyi isaas namummaa waaqummaatti dabalamee cubbuu akka hin hojjenne mul'ise. Akka namni itti mo'achuu danda'u agarsiisuuf fayyisaan mo'ateera. Kiristoos qormaata seexanaa hundumaa sagalee Waaqayyootiin mo'ate. abdii Waaqayyoo amanachuudhaan seera Waaqayyoof abboomamuuf humna waan argateef inni isa qore sun hin milkoofne. Kiristoos qormaata hundumaa caafameera jechuudhaan deebii kenne. Isa amaatiin akka morminuuf Waaqayyo nuufis sagalee isaa kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isaa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraas akka Waaqayyootti hirmaattuu akka taataniif abdiin gati jabeeyyiin gurguddoonni nuuf kennamaniiru jedhamee ergaa Phexros 2 boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti nuuf caqafameera. Namni qorumsa keessa jiru haala keessa jiru dadhabbii mataa isaatii yookiin humna qorumsaa akka hin ilaalle garuu humna sagalee Waaqayyoo qofaa irratti akka hirkatuuf sagaleen Waaqayyo jajjabeessa. Jabinni isa keessa jiru jabina keenya. Akkan si yakkineef waan ati jette garaa koo keessa kaadheera. Dubbii afaan kee keessaa ba'uun geggeeffamee wanta namoonni hojjetan irraa karaa isaan humnaan namarratti ka'an irraas of eeggadheera jedhee Daawit abbaan faarfannaa faarsaa 119 lakkoofsa 11 irratti barreessa. Eeyyee sagaleen Waaqayyoo seera karaa badiisaa irraa nu ittisuudha. Namootatti jajjabina dubbadhaa, kadhannaadhaanis gara Waaqayyootti isaan fida. Namoonni qorumsaa mo'aman baay'een kufaatii isaaniitiin abdii kutataniiru. Waaqayyootti dhiyaachuunis kan bu'aa hin qabne isaanitti fakkaata. Garuu kun yaada seexanaan qophaa'edha. Cubbuu hojjetanii kadhachuu akka hin dandeenye yeroo isaanitti dhaga'amu yeroon sun yeroo isaanitti kadhachuu qaban ta'uu hubachiisutu nurra jira. Leeyyoo fi salphinni isaanitti dhaga'amuu danda'ata. Garuu yeroo isaan cubbuu isaanii himatan inni amanamaan cubbuu isaanii dhiisee fi jallina hundumaatti isaan qulleessuu ni danda'a. Lubbuun gargaarsaa akka hin dhabne beektee of amanachuu dhiisuudhaan fayyisaatti hirkattu ni injifatti. Namoonni baay'een dadhaboota ta'an kadhannaadhaan macaafa qulqulluu qorachuudhaan isaan bira jiraachuu isaa amanuudhaan jireenya Kiristoosii wajjin walitti maxxane jiraachuu hin danda'u. Innis harka gad isaaniif diriirsee hiixatee isaan qaba. Lubbuun Kiristoositti jabaattu kamillee sagalee gati jabeessa kana kan ishee godhachuudhaaf dhama'utu irra jira. Ani garuu abdiidhaan gara Waaqayyoo nan ilaala. Waaqayyoo koo isa ana fayyisu nan eeggadha. Waaqayyootu anaaf dhaga'a. Ani kufeera garuu deebi'i nan ka'a. Dukkana keessa nan jiraadha. Waaqayyo garuu ifa kooti. Yaadinoota koo egaa natti hin gammadina. Ati deebitee araara natti agarsiifta. Yakka keenyas miila kee jalatti hin gatta. Cubbuu keenya hundumaas galaana gadi fagoo keessa hin buufta. Namni warqee qullaa irraa jaallatamaa akka ta'u nan godhaa. Warqee ofiir irras kan caalu ulfina hin argata. Yeroo wanti akka koochoota gugee meetiidhaan baalliiwwan isaaniis warqee bifa margaatiin uffifamanitti isin immoo karra hoolotaa gidduu hin ciifture. Kiristoos cubbuu isaanii baay'ee kan dhiiseef baay'ee jaallatu. Isaan kaan immoo guyyoota xumuraatti naannoo teessoo isaa hin dhaabbatu. Isaan fuula isaa arguuf jiru maqaan isaas adda isaanii irratti ni barreeffama jedhamee Milkiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 8, Isaayaas boqonnaa 13 lakkoofsa 2, Faarsaa 68 lakkoofsa 13 fi mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 4 irratti ni barreeffame. Kun hundumtu abdii cubbamaa cubbuu isaa keessaa kaasudha. Jaalatamoo dhaggeeffatoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessaa yaada bu'uuraa fi kan barsiisu argattaniittu inni abdii guddaa qabna. Ammas qophiin ilaaf ilaame itti fufa. hamma kutaa itti aanuun deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo Adiveentistii Addunyaa? Bakka bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyoof araarri Waaqayyoo isinii wajjin ta'u jenna. Dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenyaa. Fayyaa nagaa nuu laatee yeroo kana fuula isaa duratti dhiyaannee dubbii isaa dhaga'uudhaaf gooftaa keenya fuula duraati isaa ayyaana arganneef nagaa arganne guddaa isaan galateeffanna. Mee bakka bakka jirrutti sagalee kana Waaqayyo hunduma keenyaaf eebba akka ta'u hafuurri samaayii jireenya keenya akka hoogganuu fi rakkina garaa garaas kan qabnu nageenyi jireenya keenya keessaa nu jeequudhaafis wanti hundumtinu haala mijatuuf haala mijanne keessa jiraanne. Gammachuuf gadda keessa jiraanne dhukkubaa fi fayyaa qabaachuu keessa jiraanne sagalee kana kan hordofnu hundumti keenya Waaqayyo akka nuuf eebbisuuf mataa keenya gadi qabannee waliin hin kadhanna. Jaalala bara baraatiin kan nu jaallatte gooftaa waaqaaf lafa uumtee si galateeffanna. Jaalala kee foo kee hundumaaf bara baraan maqaan kee ulfaatu. Isa hundumaa dandeessu waaqabboota keenya situ nu gargaare situ nu wajjin ta'e. Haala mijanneef haala mijatu keessa gaddaaf gammachuu keessa teenye sagalee kee addunyaarraa karaa raadiyoo Adiveentistii Addunyaa siin yeroo hordofnu hafuurri samaayii tokko tokko keenyarraa akka bu'u qulqulluu hafuura keetiin akka nu gargaartu deebiteen nuuf taanduma keenya mootummaa keetti akka nu qopheessitu jaalala kee haa ta'u maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Tole dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya mata dureen amma nuyi walii wajjin ilaallu. Amantiidhaa fi kadhannaa. Yeroo kana jireenya jiraannu keessatti keessuma Waaqayyoon yeroo waaqessinuuf Waaqayyoon yeroo tajaajillu Waaqayyoon yeroo kadhannu isatti yeroo dhiyaannu bifa akkamiitiin akka dhiyaachuun nurra jiru sagaleen macaafa qulqulluu qajeelfama nuuf laata. Amantiidhaaf kadhannaa jennee mata duree kana yeroo ilaallu wal simatu moo waliin simatan? Wal mormumoo wal faallessu kan jedhu iddoo kana keessatti yeroo ilaallu amantii jechuun hundumti keenya akka beennutti guutuu guutummaatti Waaqayyo irratti of gatanii amanamummaadhaan Waaqayyo wajjin jiraachuu akka ta'e hundumti keenya ni beenna. Keessumaa inni akka nu jaallatu waan nu barbaachisu akka nuuf kennu yoo nuti isa kadhachuudhaaf jennellee miira keenyaa wajjin wal makee. Kan fedhi keenya barbaaduu fi kan jireenyi keenya qofni barbaadu miira keenya akka dhaggeeffannuuf kana fudhannee Waaqayyootti yeroo dhiyaannu kun Waaqayyootti hin tolu sababa ta'eef kallattii isaa jijjiire sababa nu jaallatuuf sababa baay'ee jireenya keenya fayyisuu barbaaduu fi waan nu barbaachisu irra caalaa nuti kan feenu caalaa inni kan nuuf barbaadu. Nuyi kan jaallannu caalaa inni kan nuuf jaallatu kallattii jijjiire waan hundumaa nuu kennuudhaaf Waaqayyo gaa akka ta'e iddoo kanatti hubachuu hin dandeenya. Mee gara sagalee Waaqayyootti yeroo seennu macaafa qulqulluu keenya keessaa tuqaa kanaa wajjin kan wal ilaalu seenaa baraa isa dura boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irraa maal arganna laata kan jedhu mee ulfina Waaqayyootiif sagalee kana nan dubbisa. Isa jalqabaa seenaa baraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Yaabeesi obboloota isaa caalaatti ulfina qabeessa ture haati isaa ani dhiphinaan isa deera jechuudhaan Yaabees jettee hin moggaafte. Yaabeesi maaloo ati na eebbisi lafa bal'aa sanaaf kenni harki kee anaa wajjin ajiraatu hamaan akka nan dhiphifneefi anaa eegu jedhee Waaqayyo isa kan Israa'eli hin kadhate kanaafis Waaqayyo wanta inni kadhate hin kenneefi jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya. Laphee namaa kan qabbaneessu garaa namaa kan ciibsu waan barbaaduuf waan fedhu akkaataa Waaqayyo isarraa barbaadutti waan kadhateefi dargaggeessi kun mucaan kun mana abbaa isaatiif haadha isaatii keessatti keessuma obboloota isaa keessaa yaaphezi baay'ee jaallatamaadhaaf mucaa mararamaa, mucaa qajeellummaa jaallatu, mucaa maatii isaa gammachiisuu irra darbee, maatii isaatti toluu irra darbee, waaqayyotti nama tolu dargaggeessa gaarii ture. Keessuma obboloota isaa wajjin yeroo dhalatu meeqa akka ta'an iddoo kana keessatti baay'ina isaa yoo kaa'uudhaa baanne obboloota isaa keessaa jedha baay'eedha jechuudha. Obboloota isaa keessaa baay'ee mucaa jaallatamaadhaa fi mucaa baay'ee kabajamaa waan tureef ulfina qabeessas waan tureef haati isaa dhiphinaan miixuudhaan waan isa deessee fi gaafa miixuu kana keessa darbitee mucaa kana deessu maqaa isheen laatteef yaaphees jettee moggaafteedha. Maaliif dhiphinaan waan isa deef jette keessumaa waa'ee miixuuf waa'ee dhiphinaa dhiirotaaf yookiin abbaa manaarra darbee waa'ee dubartootaatu beeka waa'ee seenaa kana attamittiin akka miixuun isaan quumname miixuu kana yeroo miixatan immoo mucaa da'uudhaaf yookiin ija godhachuudhaaf haalli isaan keessa jiran waan hamaa ta'eef dubartiin kun yookiin haati mucaa kana dhiphina guddaa keessa turte keessuma kan nama dhiboo jiraate dubartoonni kana caalaatti isaaniif galuu hin danda'a. Akkaataa macaafni qulqulluun keenya dubbatutti garuu mucaan kun dhiphinaan waan dhalateef miixuu guddaatiin waan dhalateef haati isaa teessee itti yaadde haala keessa turte sanaajjin walitti qabde wal simsiifte yaaphees jettee moggaafte. Kanaaf yaaphees akkaataa haati isaa isa guddifteef isa kunuunsitetti mana waaqayyoo keessatti isa guddifte mana waaqayyoo keessatti isa qabde karaa waaqayyoof daandii waaqayyoo isa barsiifte gaafa miila ishee jala taa'ee waan isheen gorsiituuf waan isheen barsiiftu dhaga'ee guddatu sodaa waaqayyootti guddate mucaan kun. Waaqayyoon tajaajiluudhaafi fedha keessa isaa jiru amantiidhaafi kadhannaadhaan namummaansa jireenya isaa waan guutee jiruuf waaqayyoon kadhachuudhaafi akkana jedhe maaloo waaqayyo na eebbisi jedhe kun kadhannaasaa isa jalqabaati. Hin beektu yaa'iqoobi halkan guutu waaqayyoon yeroo wallaansoo qabe mata duree inni wallaansoo qabeef waan tokkicha ture na eebbiftu malee gassinniisu jedhe waaqayyoon wallaansoo qabe halkan guutu wallaansoo wal qabaa turaniitu waaqayyo wajjin boruun baqaqeeraa lafti bari'uufi gannadhiisi jedhe ergamaan waaqayyo hammati na eebbiftutti gassinniisu jedhe yaa'iqoobiin. Kanaaf maqaan isaa jalqaba yaa'iqoob ture haati isaa abbaan isaa kan moggaasan maqaan kee har'a jijjiirameera yaa'iqoob irraa Israa'eel haa ta'u jedhe waaqayyo maqaa yaa'iqoobiin iddoo sanatti Israa'eel jedhee moggaashe hin jijjiirame in eebbise waaqayyo eebba waan barbaadeef kanaaf faanuma kana bu'ee yaabeesi maaloo yaa waaqayyo na eebbisi jedhe maaloo jechuun isaa iyyuu immoo garaarraan ka'ee barbaaduu isaa argina iddoo kana keessatti. Maaloo yaa waaqayyo na eebbisi jedhe kun kadhannaa isaa isa jalqabaati waaqayyos isa hin eebbise ittaanse maal jedhe lafa bal'aas anaaf kenneedha kuni waa lama of keessaa qaba tokko lafa miilli keessan ejjete dhaala godhee isiniifan kenna jedhe waaqayyo ijoollee Israa'eliin biyya Misir yeroo baase garbicha isaa Museetti waaqayyo yeroo dubbate lafa miilli keessan ejjete isiniif kan kenna waan jedheef tokko waa'ee lafaati iddoo kanatti kan ilaallu. Maaliif waaqayyoon waaqessuudhaafi manni waaqayyoo iddoonni irra dhaabbatu lafatu barbaachisa dirree gaariitu barbaachisa waan ta'eef lafa bareedaatu barbaachisa waan ta'eef inni lammaffaan bakka itti manni waaqayyoo ijaaramu kana qofaas miti saba waaqayyoon beeku lafa sanarra immoo kan jiraatu waaqayyoon ulfinni isaa kan itti beekamu namootatu barbaachisa saba ta'eef lafaafi. Lubbu waaqayyoon jaallatanii waaqayyoon waaqessaniif waaqayyoon ulfina isaa mul'isantu barbaachisa kanaaf kana hawwee yaabeesi waaqayyoos maal godheedha ittaane yoo dubbisne gara dhumaatti argachuu hin dandeenya lafa bal'aa sanaaf kenne lafa dhiphaan jenneen lafa bal'aa lafa miilli koo diriiree siif hojjechuu danda'u daangaati hamma daangaatti anaaf kenni jedhee waaqayyoon kadhate yaabeesi. Ittaansiyoo kadhannaan isaa inni sadaffaa hamaan akkana nan dhiphifne keessuma cubbuun hammeenyi gadadoon wanti sin kabachiifneef ifni keenya irraa mul'achuu kan hin dandeenye kan kana godhu namummaa koorratti akka raawwatamneef adara maal godhi jedhe naayee geedhe ittaaniin narfaffaan harki kee anaa wajjin haa jiraatu jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Harka namarra harka waaqayyootu namaaf caala. Harki waaqayyoo namarratti ta'u waaqayyoo gooftaan jireenya ijoollee isaatii eebbisuutti ni beeka. Kanaaf keessuma waaqayyoo kana hundumaa maal godhe jedha. Waaqayyoo isa kan Israa'el hin kadhate kanaafis waaqayyoo wanta inni kadhate hin kenneefi jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Obboloota keessuma waaqayyoo wanta nu barbaachisu hundumaa nuuf kennuudhaaf amanamaadha. Yoo nuti kan garaa isaan ciibsineef kan waaqummaa isaaf ulfina isaan kabachiifne yoo kadhanne illee kallattii jijjiira waaqayyo. Haadha Yaaqoobiin hin beektu Kiristoos biyya lafaa keessa yeroo ture kan isheen naqxee kadhatte yaa gooftaa guyyaa mootummaa kee deebiftu ijoollee koo keessaa gara bitaaf gara mirga kee kan ta'ani akka ati mirga kee bita kee isaaniif kennitu adaraa siin kadhadha jette haati Yaaqoob. Maal jedhe Yesuus waan kadhattoon hin beektanii jedhe waan kadhattoon hin beektanii jedheetu dubartii kana ifate jechuun jaalalaan malee narraa fagaadhu hin jenne hin qajeelche kan isin kadhachuun isin irra jiru haati Yaaqoob amma Kiristoos mootummaan isaa biyya lafaa irratti yeroo sana mootummaa Roomaatu biyya lafaa bitee jira waan ta'eef ijoolleen waaqayyoo dhiphatanii hacuucamanii mirga qabaatanii waaqayyoon waaqessuu hin dandeenye waan ta'eef mootummaa lafarraa ijaara jettee yaadde. Yeroo sana keessatti tokko bita kee tokko mirga kee muummicha ministeeraa ta'anii sitti naanna'anii ta'an jechuu isheeti. Maaliif kuni hubannaa hafuuraa dhabuudha hubannaa amantii dhabuudha maal akka kadhatan wallaaluudha sababateef waan kadhatan hin beektanii jedhe Kiristoosi mootummaa lafarraa ijaaruu dhufe utuu hin taane mootummaa samaa ijaaruuf dhufe. Kiristoos yeroo lallabaa ture yeroo barsiisaa ture waa'ee hafuuraati malee waa'ee foonii miti. Kanaaf waaqayyo ijoolleensa garmalee yoo kadhatan illee kallattii sana jijjiire waan isaaniif ta'u godha. Keessumaa Phaawulos yeroo dubbatu hafuurri qulqulluun attamitti akka kadhachuun nuuf ta'u qajeelfaman ulaata jedha Phaawulos. Sirriidha kun. Kanaaf bakka jireenyi keenya cuqqaalamee jiru ogummaasaa bakka itti dadhabbiin nutti dhagahamee jiru jabeenyasaa bakka itti. Mataa keenya jaallannu qooda mataa keenya jaallannu jireenya ajaa'ibsiisaatiif humna waaqummaasaa jaallachuun akka nurra jirutti nutti dubbata. Kanaaf obboloota keenya amantiidhaaf kadhannaa inni jedhu kuni waa'ee seenaa yaabees irraa wantu inni baruun nurra jiru maal akka kadhachuun nurra jiru isa garaasaa cimsu sasatti tolu isa inni barbaadu uffee jedhee namummaan isaa itti tole nuuf kennuu kan inni danda'u. Afuura qulqulluun geggeeffamnee kadhachuutu irra jira. Kanaaf na eebbisi jechuun biyya lafaa kana keessaa qabeenyaadhaan utuu hin ta'in afuuraan akkati na eebbiftu ogummaa keetiin akkati na eebbiftu jechuu isaati yaaphees iddoo kana keessatti kan inni kadhatu. Kanaaf kutaa ittaanu yookiin sagalee ittaanu isuma kanatti fufne kutaa lammaffaasaa walii wajjiniin ilaalla amma kan nuti ilaalle amantii fi kadhannaa kan jedhu mata duree kanarratti kutaa tokkoffaasaa walii wajjiniin ilaalle kutaa lammaffaasaa yeroo ittaan waliin ilaalla hangasitti waaqayyo hunduma keenyaa wajjiin haa ta'u afurri waaqayyo nu haa gargaaru hin kadhanna. Jaalala bara baraatiin kan nu jaallatte gooftaa keenya mata duree amantiidhaaf kadhannaa jedhu jalatti kutaa tokko ilaalleerra waa'ee seenaa yaabees irraa waan baay'ee baranna. Eebbi eenyuuf akka barbaachisu hamaan akka nurratti hin taane daangaan keenya akkamitti akka bal'atu waaqayyoon kana hundumaa yeroo gaafate waaqayyo isa gargaareessaaf kenne waaqa Israa'eliin gaafa kadhatee jedha nus karaarraa utuu hin jallatin qajeelfama caafni qulqulluu kan nutti himuuf kan nu barsiise irraa jallanne hammeenya akka nurratti hin dhufneef hafuura kee qulqulluun karaa sagalee keetii nu barsiisi dhaggeeffattoonni keenya lafa jiranitti sagalee kanaan akka eebbifaman akka qajeelfama kana fudhatan isaan gargaari. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen.
Boorsaa sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna. Kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaan of barreessa. Raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Nuti kaanidha baannaan wucha keenya qabsiifannaa lolli kan waaqayyooti. Gooftaan karaa ittiin dhiisu hojjetee nu agarsiisa hojii ulfina isaati. Nu kanaaf hin shakkiinu duris lolee mo'ataadha inni nu wajjin jiru. Ijoollee waaqayyootiif haala jijjiiramaa malee haalli isaan hin jijjiiru.
Erga beelif qa'eeliin walajjichaan obboloota dachee kanatti dhufe takka dhaabateen beekuun goolamuu addunyaa kanaaf boo'ichaatu itti fuufe arras hin banne jiraay waldaa waaqayyoo keessatti kan darbee dayaafaatu qaban fayyine qabnaay madaa bakkeetti mul'anne kan keessa keenya nyaatu
eeggottaa ol gubuufne na deemnu samiitti mo'anne hojjoodhaaf hin milkoom akkasitti hojjechi tokkummaa guddaa nu barbaachisa harcaane ergaa keenya laaffee mul'akkisa salphinne maaf ilaalaa hojii olfiin asaati olkaama jaalalaa na laabaa dhiiga saati.
Jaalalaatiin boonyee mimmaan keenya lolaafnaay maaliif wal madeessine qooda barruutti wal baanu.